Kepler Adatlı Radyosu. Öyünüzü sağlık, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2025 yılın 18. oktyabrı, Kepler'in 6. günü. Kepler'in cim programımızı dinlemeye çağırıyor. Onu Praga Dark Studio'dan men, Yoğuşun Anı Kurvan alıp bariyar. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte azatlığın web sahipasında en köp okulunların başını 5. günün gün ortağındaki görközcülere göre Türkiye'nin prezidenti Türk'ü devletlerin rayetler için işe yerleşmek düzgününü yenletti diyen havarma çekke. Şeyle de bu hepte hükümet ve halk arasındaki sosyal şartnamanın bozulmağı adamların baş temasını uğurluyar diyen atlen çap eden ulu görümlü havar sinimiz köp okurlu. Bu sin yerli sinçilerin fikirleri esasında tayyarlanı ve azatlığın web sahipasında çap edildi. Olunni şu gün Kepler'in ceminin dinleyicilerine hem yetirliyar. Şeyle de bu hepte Türkiye'den Türkmenistan'a varan rayetler güç kurluklarının soruğunu çekiliyer diyen havarımız köpokollü. Soruğu çekilmek, rayetlerin telefonlarının bir kanun bağırlanmağı ve beyleki represiya çareleri görünüşünden Türkmen reyarlıklarının ayrılmaz bir bölüğünü uğurlanemen diyer. Eğer de bu arada öz fikirlerinizi yazsanız, tecrübelerinizi paylaşsanız biz sizden minnettar oluruz. Bu hepte en köp okulun havarların yine biri Türkmen koşunundaki yağdaylar. Balkanlı rayetlerin harvulluğa çağırılmağı ve enataları edilen basışlar varadaki mağlumat dolu. Bundan başka Türkmenistanlıların sosyal medyadaki işenliklerinin köpülmeğinin arasında yaşayıcılar hakimiyetlerin bölcü videoları göz yumyanlığını aydiyarlar diyen atlen çap eden havarımız köpü koruptur. Türkiye, Türkmen rayetler için bir zaman dışarı yurtta ekran çetmenin en el yeterli mümkünçülüklerinin biri olup görünü. Yönü Aşgabat'taki hükümetin söz atlı hukuklarından peydalanayan aktivitelerin işçenleşmeğinden alada kalıp pasport, vize zorluklarını görevle çısırımlaştırmağı Türkmenistanların beyleki Türk'ü devletlerin rayetlerinin ulanayan mümkünçülüklerini hem yeterlik ulanıp bilmediğine getirdi. Bir yağday Türkmen zekme migrantlarının Ukrayna'ya karşı urş alıp barayan Rusya işlemeye gitmeğini ve has kıyın yağdayları düşmeğini sebep bolyar deyip seyinçiler aydıya. Şu aralıkta Türk prezidentinin Türk'ü devletlerin rayetler çündür ediyen iş mümkünçülüğü azatlık gülen anonimlik şartında kuruluşun Türkmen migrantının aitmağına göre ören oğu havar oldu. Temani kardeşim güzel huzay verdiği ve devam ettiriyer.
Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye dilli devletlerin rayetlerini iş bilen öpçün etmek varadaki kararı kol çekti deyip Türkmen boğutunda haber verildi. 3 yıl mundan ön Türkmen rayetler için viza düzgününe girdip migrantlara karşı çareleri güçlendiren Türkiye'de münlerce Türkmen rayeti dekmet çeker. Türkiye'de Türkiye dilli dışarı yurtlular için iş şartlarının ütküdülenlüğünü haber veren Türkmen boğutunda aydılmağına göre Türkiye'deki Türkiye dilli dışarı yurtlular tarafından hünerlerin ve senetlerin erkin tecrübesi hem de onların dövlet ya da hususi kuramalarda, edaralarda ya da iş yerlerinde işlemeği varadaki kanunun yerine getirilmeği boyunca düzgün nama ütkötme girdiliptir. Resmi gazette 2025 yılın 10. oktyabrında çap edilen düzgüne göre prezidentin kararı bilen Türkiye devletlerden olan cemiyetlerin Türkiye'de öz hünerlerini ve sunuatlarını erkin ulanıp bilmeği bilen bağlanışıklı meselelerin keskitlenecekti gaydılar. Tede düzgüne göre özüne değişli olmadık yağdaylar sebeple öz yurdunda hüneri, kari ya da işi bilen meşgulanıp bilmeyen ya da dürlü sebeplere göre Türkiye'de ömrünü devam ettirmeye mecbur olanlar hem Türkiye'de işlep bilirler. İndi Azerbaycan'ın, Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın rayetleri ruhsa dalma için çalışırımlı düzgünlerden geçmezden Türkiye'de harbi ve hopsuluk kulluklarından başka devlet hem de hususi kuruluşlarda işlep bilirler ve telekeçilik bilen meşgulanıp bilirler deyilip haber verirler. Yüzlerce min Türkmenistanlı ve başka Merkezi Azyalı rayetlerin Türkiye'de kalma için resmi ruhsat almakta kıyınçlık çekken vaktine kavat gelin bu tede düzgüne göre Türkiye dilli yurtların rayetleri iş ruhsatını alma için bir neçe ölçüklere layık gelmeli. Olar yaşama için ruhsatnama ev olmalı, milli hopsuluğa hops almalı değil, dışarı yurtlarda alınan hüner şadatnamalarının dengeliğini subut etmeli ve Türk cemiyeti bilen arıgatnaşığını subut etmeli. Bundan başka da Türkiye dilli yurtların rayetlerinden Türk rayetleri bilen deng Belfastda professional birleşiklerde hatawa durmak talep edilir. Şol bir wagtda ýaşamak we işlemek üçin Türkiýanyň raýatlygy baradaky talap ýatyrldy. Şeýlede bolsa täze düzgünler daşary ýurtlulara saýlawlara gatnaşmak ýa-da saýlanmak hukugyny bermeýär diýilip metbuat maglumatlarynda aýdylýar. Bu karar Türkiýe döwletleri guramasynyň 7-nji oktýabrda Gabala'da geçirilen sammitiň ideýany gabat geldi. Şol ýerde döwlet başdutanlary ykdysady integrasiýany we işçi güýjünin erkin hereketini çuňlaşdyrmak barada ulaşdylar. Bu täzelik Türkmenistanlaryň arasynda pikir alyşmalary tutuşdurdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary adamlarda umyt dörenligini belleýärler.
Eýerwi Türk dilli döwletleriň raýatlaryna ýeňillik töreste köp raýatlarymyz Türkiýeye gidip işlemek, hatda kär hünär boýunça zähmet çekip gow gadan çetmek mümkinçiligini eý boljagyny aýdyp begenýärler.
Dip habarçymyz aýtdy. Türkiýe 2022 ýylyň sentýabr aýynda türkmen raýatlary üçin wiza düzgünini girdipdi. 10 ýyla olay wagtlap türkmen raýatlary üçin wiza saýahat hemde iş migrasiýasy üçin etaty ugra öwrülen. Bu ýerde barmak we şol ýerde galmak türkmen raýatlary üçin kynlaşypdy. Şeýlede bolsa türkmen wizasyny edilmek isleýän türkmen raýatlarynyň sany soňky ýyllarda köp boldy. 2022 ýylda Türkiýanyň wiza düzgünini girizmeginden ozal bu ýurtda Türkmenistanyň 250 000 töwereki raýaty kanun esasynda ýaşaýardy. Şonda garaşsyz çeşmelerin çap eden maglumatlarynda ýurtda bir kanun galýan türkmenistanlylary goşmak bilen Türkiýede türkmen raýatlarynyň sanynyň 1 millionyny golaýdygy aýdylypdy. Şu ýyl türkmenistanlylar Türkiýede ýaşaýyş ruhsaty bolan daşary ýurtlularynyň arasynda birinji orny eýledi. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň 2025-nji ýylyň 30-njy aprelinde çap eden resmi maglumatynda 121,990 türkmenistanlylynyň Türkiýede ýaşamak üçin resmi ruhsata eýe bolandygyny ma'lum etdi. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň resmi maglumatyna görä student ýaşaýyş ruhsaty boýunça hem türkmenistanlylar 25,725 adam görkezüji bilen birinji orna çykypdyr. Şeýlede şu ýyl gysga möhletlen ýaşamak ruhsaty boýunça Türkmenistan 3-nji orny eýlep 49,910 Türkmenistanly bu ruhsada eýe bolupdyr. Maşgala ýaşaýyş ruhsady boýunça häzirki wagtda 10,472 türkmenistanly Türkiýede ýaşaýar. Türkmenistandaky sosial ykdysady şertler ýylaty ýaşaýyş bilimi we gazanç mümkinçiliklerini daşary ýurtlarda şol sanda Türkiýede gözlemäge iterýär. Türkmenistanyň hökümeti migrasiýa degişli resmi statistikany çap etmän gelýär.
Gepler Azatlyk radiosu hormatly dinleyijiler hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Yerli ýaşaýjylar we synçylar sosial mediada ýigrenç, agdalaçylyk meýilli çykyşlaryň gaýtalanmagynyň dowam etmeginden. Bu hili wideolaryň gaharly ýa-da nägile seslenmeleri döredip pikir alyşýanlaryň we görjüleriň ünsüni, energiýasyny adamlaryň ýüzbeýüz bolýan has möhüm meselelerinden başga ýana sowmagyndan alady bildirýärler diýip Azatlygyň habarçysy habar berýär. Anonimlik şertinde urlaşan siyinçiler, millet paradlık, tire paradlık ehenginini çıkış ediyen blogçuların görücülerde kahar kadap dörödiyenliğini ve umuman tankit ediliyenliğini. Emma bu hili hareketleri tögörökleyin, çungur bakı berilmeyenliğine ediyarlar. Havarçimi ülen anonimlik şertinde urlaşan yaşayıcı TikTok'ta kurcak noliyedi kasabı ülen tanılayan yaşkıyının son günlerde ayratin alınan bir sevitin ilatına gönüktürüp aydan kemsizici sözlerinin TikTok, Instagram uluncularının arasında ul çekişme sebep bulunduğuna itti. Onun tasdiklamağına göre bu kiyilik kemsizici videolar sol bir sevtin ilatına gönüktürülüp tom sayılarından veri ikinci gedek çap ediliyer ve adamların ul reaksiyasına sebep buluyer. Şeyle de adatlığın sökvettöşü bu kiyilik kemsizici sözleri yerliçillik, tiri taypı bölcülüğünü getiriyen anlatmaları payitahtı işleyen adamların polis işgarlarının kem ulanyanlığını öne sürüyer. Onun fikirçe bu hiyil hareketlere kanun esasında çare görülmeli. Anonimlik şertinde uğurlaşan yerli seyinci dine yaş video bloggerlerin arasında değil. Polis işgarlarının arasında kem kanunla bu hiyil hareketlere verilen bakani bilmeyen adamların az değerliğini yönü hakimiyetlerin öğüllerine göre kolonyağdayını başkası fikir için yanılayan rayetlere çare görülmeli. Yürençya bölcülük gülen bağlı kanun maddelerini kovu ulanyanlıklarına aitti. Türkmenistan'ın Cinayet Kodeksinin 189. maddesinin 1. bölümünün aydılmağına göre, sitatı, durmuş, milli, tire taypı, etniki, zınfi, din düşmançılığı ya da ağlarlılığı dörötmeği, milli mertebeni kemsitmeği unukturulun bilkaslayın hareketleri edeni. Şeylik hem adamın ve rayetin dine karayışına durmuş milli, etniki ya da zınfi değişliliğinin alamatları oyuncu, oların ayratin ya da doğal bakal değerliğini vaz edeni belirlenilen binyatlık muktarının 20'sinden 40'sına çenli mötçördü, cerime salin yarıyadı, 3 yıla çenli möhlötü azatlıktan mahrum etmek cezası veriliyar. Sitatanın sonu. Bu etmişler köpçülüklüğün havar ver seri iştelerini peydalanmak gülen edilse, günel tapılan adam 2 yıldan 4 yıla çenli möhlötü azatlıktan mahrum etmek cezası bilen yüzveyiz olup biliyar. Avustralya'da yaşayan raid aktivisti Nur Muhammed Kanahun fikrine göre, sosyal medyada dören çekişmelerden son, degişli resmilerin cemiyette metduat arkali dörödülyen ağdalılığı üns vermediliği Türkmen metduatının bir ağdaya baka vermediliği gen olup görünüyor. Şeyle de önkü diplomatın fikirse sosyal medyada peyda olayan bölücü videolar yurttaki durmuş meseleleri, mekteplerde verilen bilim soğudun derecesinin peselmeği, iktisadi kıyınçılıklar, ilatın barha gariplaşmağı, kahar gazavın nâgileliğin köpölmeği ulen bağlı olup biler.
Bu mesele yönümünü cündüren ok. Esası yankı halkın ağır yağdayı, işsizlik, gariplik, yedayçılık yönü mun kububur yolu var olmalı. Birinci gene halkın karnı dok olmalı. Halka iş yeri vermeli. Ha sonra bu meseleler hiç ortaya çıkmaz.
Yurt içindeki sinçilerin kevirinin sol sahanını Hanan Hunhem fikrine göre tire taypı ağdalılığına getiren videoların çap edilmeyi tötenlik olman bilkastın hayısır bir niyetlilin toparlayın edilen işkem bolup bilir. Mağlumat için edilse Türkmen kanunçuluğu 189. maddanın birinci ya da ikinci bölümünü gülüğünü tutulan 70'i kaytadan deslaptan dilleşmek koyunca adamların topor tarafından kulluk yağdayını peydalanmak gülen ya da cemiyetçilik birleşiğinin yolbaşısı tarafından edilse günel tapılanların 3 yıldan 5 yıla çenli möhlötü azatlıktan mahrum edilip bilinecektiğine idiyar. Eğer de bu maddanın birinci, ikinci ya da üçüncü bölüklerini gülününü tutulan etmişler fiziki zorluk ulanıp ya da onu ulanmak kovpunu salmak gülen edilse şeylekem kromaçılıklı topor tarafından edilse günel tapılanlar 3 yıldan 8 yıla çenli möhlötü azatlıktan mahrum edilip biliniyor. Azatlık radyosu yurttaki mağlumat yapıklığı sebepli resmilerden bu mesele boyunca hiç bir düşünürüz alıp bilmiyor. Heptenin cemini devam ettiriyoruz. Yurttaki işsizlik, okul caylarındaki korrupsiya ve idagalıklık sebepli taşar yurtlara gidiyen yaş oğlanların köpelmeği ve izni dolanmalılık istemeliliği Türkmen koşununun yolbaşılarını kıyın yağdayı salyanı mengdiyar. Olar oğulları taşar yurtlarda galiyen enataları basçı diyarlar deyip adatlığın havarçısı havar veriyor. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi devam ettiriyor.
Türkmenistan'da rayetlerin harbi kulluğa çağrılışının güzkü mevsimi devam ediyen mahalle, Balkan velayetinin hakimiyetleri rayetleri harbi kulluğa çağırmak çarelerini güçlendirdiler. Yerli hopsuzluk ve polisi işyerlerinin geçiriyen çarelerinin çağında enatalar soruğa çekiliyor. Şelede yurda dolanan rayetler Aşgabat'ın aeroportundan destine harbi kulluğa alınıp gidiliyor. Bu yağdaylar barada Balkanlı enataların ençemesi ve yerli harbi vekillikteki çeşmemiz Azatlık Radyosu'nun sevittaki haberçisine gurrun verdi.
Sonki heptelerde enatalar dürlü kıyınçılıkları, stresleri, basışları baştan geçiriyorlar. Sebebi hopsuzluk ve polis işgarları, çağları, dasarı yurtlarda okuyan ya da yurda bir neçe ilveri gelmeyen enataları soruğa çekiyorlar.
Deyip oğlu daşarı yurtta okuyan Balkan avatlı bir yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Türkmenistan'da harbi kulluk hükmanı hesaplanıyor. Hazır yurtta rayetleri harbi kulluğa çağırmak mevsimi devam ediyor. Oktyabr dekabr aylarının devamında 18-27 yaş aralığında bolan ve harbi kulluğa çağırıştan boşamak ya da kulluk möhletini iyice süşürmek hukuku bolmadık erkek rayetler harbi kulluğa çağırılıyor. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov bu baradaki permana 17 sentyabrda kol koydu. Enataların tasdiklamagyna görä howpsuzlyk we polisiýa işgärleri çağırlarynyň harwy gulluk ýaşyna ýetendigini aýdyp, olardan ogul perzentlerini ýurda çağırmagy talap edip, iýdigderli basyş edýärler.
Oglum daşary ýurdun ýokaryk ujaýyny şu ýylyň tomusunda tamamlady we ýene ençeme aý wizasy bolanlygy sebäpli şol ýurtda galyp gazanç etmek üçin işläp başlapdy. Ýöne polisiýa her hepde çağırıp oglun okuwyny tamamlady, harwy gulluga gitmeli, çağır gelsin diýip bize azar berip halys koymady.
Dip Balkanlı ene anonimlik şertinde gurrun berdi. Balkanlı ene şondan sonra oğlunu Türkmenistan'a çağırandığını. Yönü bir neçe gün ozol yurda dolanan oğlunun Balkan'a öyüne ayak bastırmadan Aşavadın aeroportundan desine paytahtın harvi vekilliğine alınıp gidilendiğine diyarı.
Oğlumu harvi vekillikten Livap vilayetinin çayaklarında kulluk etmeğe uğradıptırlar. Men oğlumu 5 yıl beri görmendim. Onu bir gün hatta bir saat görmeğe hem ruhsat vermediler.
Dip Balkanlı ene zeyrendi. Azatlıkta BNN'in oğlunun haysi yurdun yokoru kucayını tamamlandığı, haçın Türkmenistan'a dolanandığı ve haysi harvi bölüme alınıp gidilendiği barada anık mağlumatlar bolsa da, redakciya hoopsuzlık aladalar sebeple oları köpçülüge məlim etmekten saklanyar. Şuna mengdeş yağdaylar bilen Balkanlı ene ataların ve oların oğullarının ençemesi yüz ve yüz olup, olar havarçimize beren mağlumatında özlerinin, hususanda yaşların hukukunu depelenýändigini aýtdylar. Türkmenistanda soňky bir näçe ýyl bäri raýatlar harby gulluga çağırmak çäreleri we düzgünleri berkleşdirilýär. Hatda gulluk ýaşyna ýeten mekdep okuwçylarynyň gutordyş synawlaryny tapşyrmaklaryna da ruhsat berilmezden harby gulluga alınıp gidilýän halatlary barada hem habar berildi. Şeýlede daşary ýurtlardan gelýän ýaşlaryň aeroportdan harby gulluga äkidilmegi bilen bagly ýagdaýlar her ýyl ýüze çykýar. Mundan başga da saglyk ýagdaýy boýunça harby gulluga yaramsızlığı baradakı sağlık kepil namalarına qaramazdan, rayetlerin harbi gulluga alınıp gidilyen halatları barada yılın yılına mağlumatlar gelip qoşyara. Geçen ayın başında Aşavanın etrap harvi vekilliklerinin resmileri harvi gulluga yaşı yeten rayetlara gulluga çağır şatlarını qoşurup, çağırılan vaqtında harvi bölüme gelmedi halatında berk ceza çarelerinin görülcöktüğünü duydurdular. Azatlığın harvi bölümlerdeki çeşmeleri bu yağdayların yurtta harvi gullukçuların san taydan az bolma ulen düşündürüp geliyerler. Balkanın harvi vekilliklerinin birindeki ıhtıvarlı çeşmemiz 14. oktyabrda beren mağlumatında eser yetmezçiliğinin yitileşendigini ve hakimiyetlerin yurt yolbaşçılarına yalnız hasabat beriyendigini aytdı.
Umumi devlet hasabatında yurt boyunca 26,000 esker bar deyilip yalan hasabat görödülýär. Aslında sonki yıllarda demografik özüşün peselmek sebepli yurtta eskerlerin cem sani 16,000'den geçmeyer. Harbi bölümler hasap görüden vakti güyülkü ve yazkı çağırış mevsimini. Tehdi eskerler harbi bölümleri alınandan son harbi ulluktan boşamalı eskerleri bir ay artıkmış saklayarlar ve olar hem sanığı koşup yukarı yalan hasabat veriyarlar.
Dip çeşmemiz belli diye.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zeminiň leýärsiňiz. Azatlygyň çeşmeleri we synçylar soňky wagtlarda türkmenistanlylaryň öz üçin çylşyrymly ýagdaýlary, hususan ýurdun birinji prezidenti Sapar Murat Niýazow girden sosial ýeňillikler ulgamynyň ýatyrylmagyny netijesinde dören kynçylyklar barada oturan turan ýerlerini gürrüň edip başlanyklaryny habar berýärler. Hususan adamlar ýurtda häkimiýet we halk arasynda bagly aşılan hedirki rejimin düğününe yatan cemiyetçilik ya da sosyal şertnamanın bodulun nuvarasında kent pikir alışyarlar deyip adatlığın havarçı saytti. Adatlık gülen anonimlik şertinle kuruluşan sinçilerin sözlerine göre ilkinci prezident Sapar Murat Niyaz özbaşlık devlette yerine yetirilmeli siyasi ve iktisadi reformaları demokratik özgörtmeleri bizim halkımız entek demokratya tayyar del bakanası bilen dondurup muňa derek meniň demokratiýam siýasatyna başlady we şol ýörelgesine laýyklykda jemgyýet bilen Näresmi ýagdaýda sosial şertnamaga bağlaşdy.
Şol şertnamaga görä häkimetler 1993-94-nji ýyllardan başlap ilata uly limit bilen, ýagny tasmuht, elektrik togyny, tebigi gazy, agyz suwuny we duzy berip başlady. Mundan başga da ilata her ay iýmit azyk paýoklary paýlanýardy. Aýal gyzlara her ýyl martda bayram puly berilýärdi. Ýöne bu ýeňilliklerin öwüdüne türkmenistanlylar söýdüň doly manysynda öz geljegi bilen gyzyklanmaktan el çekip ýurtda alınıp barýan Ata şol sanda çıdamsız avtoritar dolandırışa, soňu bilen barıp ýatan ýapyklygy we dünýäden üzgünlige hiç hili garaşylyk bildirmeli däldi.
Dip Aşgabatly Sinç aýtdy. Netijede Sinçiniň pikirçe ýurdun garaşylygyň ilkinji ýyllaryna çözülmeli zerur bolan möhüm siýasy, ykdysady, maliýe, sosial reformalary amala aşyrylmady. Hukuk, dünýä we demokratik döwletiň dünýä bilen utgaşykly erkin bazar iqtisadiýetiniň we gatnaşyklaryň binýady tutulman tersine öňden gelýän repressiw siýasat has hem çuňlaşyp ýylatyň ýaşaýyş durmuş şertleri pese gaçdy. Yerli iqtisadçy gurulyň edilýän sosial şertnamany soňkulardan öň ilkinji prezident Sapar Murat Niýazow özüniň bolanlygyny hem aýratyn belläp geçdi.
Sapar Murat Niýazow 2005-nji ýylyň ahirinde çykaran karary ýurtda kolhozçylaryň en çeme beýleki işlerde işleýän pensionerleriň pensiýalaryny 2006-njy ýylyň ýanwar aýyndan kesip taşlady. Bu karar ýylada arasynda uly nägilelik döretdi. Öýünde oturup prezidente gargyş eden adamlar hem ken boldy. Şol ýylyň dekabr aýynyň 21-ine Sapar Murat Türkmen başynyň aradan çykandygy aýdyldy.
Diýip ykdysatçy aýtdy. Ýaşaýjylar 2-nji prezidentiň ilkilkiler Niýaz döwründen galan sosial şertnamany gollajak kolonyali görnenligini ýatlaýarlar.
Gurbanguly Berdimuhammedow häkimete gelende ilki ýatyrylan pensiýalary dikeldi. Her ýyl aýlyklaryň pensiýalaryň döwlet kömek pullarynyň we talip diňleýiji haklarynyň möçberini 10% artdyrmak tejribesini gerildi. 2007-nji ýylda Türkiýanyň Türkmenistanyň raýatlary üçin bir taraply wiza düzgünini ýatyrmagyna razy boldy. Niýazow döwründe gadagyn edilen daşary ýurtlara okuwa girmek düzgünini dikeldi. Öňki möhleti dikeldilen 10 ýyllyk mektepleri soňra 12 ýyla geçirdi.
Dip adatlyň söhbetdeşi adamlaryň şol ýurda geljegi gaty umytly bolanlygyny ýatlatdy. Şeýlede ýaşaýjylar 2008-2013-nji ýyllarda şahsy maşyny bar raýatlara aýda 120 litr benzininin ve 40 litr dizel yanğıcının muht berlenliğini yaklayarlar. Emma bu el peş el pelik odağa çekmedi. 2016-njy ýylda manady dorlara erkin çalışmak düzgünü ýatyrly. 2017-2018-nji ýyllarda ýylaty türkmenleşi döwründen bäri berilip gelýän muht ýeňilliklerin ýatyrylajakdygy hakyndaky habarlar peýda boldy we bu el peş el pelikler hem 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarından başlap doly ýatyrly. Mundan başga söhbetdeşlerimiz 2019-njy ýylyň martyndan başlap türkmen ýaşlarynyň daşary ýurtlaryň ýokary ucaylaryna okuw girmeginiň hem çäklendirilenligini, ruhsat berilen ýozlaryň sanaw diýilen düzgünüň girilenligini ýatlaýarlar. Türkmenistanlylar şondan soň bolan we öz ýagdaýlaryny has kynlaşdyran zatlar barada hem ken gurrun edýärler. Mysal üçin şondan soň zähmet migrasiýasy uly depgün bilen artyp başlady. 2020-nji ýylda başlanan koronavirus pandemiýasy sebäpli ýapylan serhetler türkmen migrantlaryny aýratyn kıyın yağda yatarlı. Emma bolor hem adiyali Türkmen zähmet migrantlarının en köp bariyan yurdu olan Türkiye Aşgabadın haisi bilen 2022 yılın sentyabr ayına Türkmen rayetler için vize düzgününü girildi ve dine sonundan son iki yurdun arasındaki hova katnığı dikeldirli. Bundan başka yerli iktisatçının fikrine göre pandemiyeden son imit payoklarını hem yatıran hakimiyetler 2019 yıldan başlayıp yurtta rejimin fundamenti olan sosial şertnamany doğruluğunu yok etmenin uğruna çıkana mengdedi. Beyle kıvır söhbetdeşimizin intelligensiya vekilinin aytmağına göre son halk maslahatında bir yaşılığının yurtta her yıl pensiyaları, aylıkları ve devlet kömök pullarını, dinleyici ve talip haklarını 10 götürüm arttırmak tecrübesini yatırmak varada eden teklifi. Prezidentin bu tölevlerin meçhörünü 2026 yılın 1. yanvarı 10 götürüm arttırmak varadaki kararının şimdi hem çıkarılmalıgı şol sosyal şertnamanı yatırmak tendensiyasının bundan velakta devam ettirileceğinin aydın suutnaması olup görünüyor.
Häzir kıvakta ilat arasında ulu dovul ve nägilelik dörödi. Sebäbi iqtisadiýetiň agyr ýagdaýyny nazarda tutsak, şol her ýylky ujypsyz aýlykların ve pensiýaların kömek pullarynyň artdyrylmagy hem adamlaryň arasında hökümetden bolan iň soňky umyt ve tamady. Indi şol soňky umyt hem ölene meňzeýär. Mundan soň ýurtda näme boljagy belli däl. Sebäbi ilat bilen häkimiýetiň arasy eýem 2026-njy ýylyň 1-nji ýanwarından dolulugyna üzüljegi meňzeýär.
Deyip intelligensiya vekili öz pikirini aýtdy. Habarçylarymyz bilen anonimlik şertinde aýry-aýrylykda gurulýan ýaşaýjylar sosial şertnamanyň häkimiýetler tarapyndan düşündiriş bermezden bozulanlygyny aýdyp, öňdäki aýlarda ýurtda çalşyrymly sosial ykdysady we siýasy ýagdaýyň emele gelmeginiň mümkinligini bellediler.
Talanççylyk, aç närazylyklar, iş ýerlerinde köpçülikleýin ogurluk, banditizm, giň ýaýran öz-özüňe kastetmek we hatda siýasy protestler hem bolup biler. Sebäbi aç, hemme taraplaryň gysylan we dolulugyna üzüňeleşdirilen ilat ahir soňu siýasy närazylygy görkezmäge mejbur bolar.
Dip sewitde kawarçylarymyz bilen gurulýan ýaşaýjylar öz aladalaryny paýlaşdy. Daha şowly polisiýa işgäri adynyň aýdylmazlyk şerti bilen gurulýan halkyň agyr ýagdaýyny we adamlaryň sabr käsesiniň dolup baryanlygyny tasdikledi we muny olaryň edýän gurulmalarından bilip bolýanlygyny bellädi.
İlan tarasında öz-özüňe kastetmek problemasy görülüp eşidilmedik derejäge ýetdi. Hukuk goraýjy edaralaryň we harby bölümleriň işgärleriniň ofiserleriň arasında hem köpçülükleýin işden çykmak meýilleri mewjudalýar. Bu adamlaryň ýurtdaky demikdirji syýasata bolan protesti, närazylygy.
Dip polis işgari azatlığı öl pikirini aytdı. Paytaltlı siyasiyinçinin pikirini göre Türkmen rejiminin öl binyadını duran sosyal şertnamanı yok etmeyi sonu ile rejimin öl geleceğine kem palta salıp biler. Hükümet ile cemiyetin arasındaki sosyal şertnamanın bodulmağının yeni devir mühüm ve aygıtlı asaratı olsa yerli siyinçinin pikirine göre 3. prezidentin devrini hakimiyetlerin ve devlet dostlarının durmuş reallığından tatsın dolu üzüngöleşme ulan vağlı. Ol 1. prezident Sapar Murat Niyazhun öz şahsiyet kultunun çağırını halktan gittikçe taşlaşan vaktinde hem özünü halka yakın duruyan yolbaşçı. Halk durmuşundan havarlı lider hükmünü görkülmeye çalışanlığına aitti.
Sapar Murat Türkmenbaşı öz geçiriyen hükümet maslahatlarında yığınaklarında yurtta korrupsiyanın, devlet emeldarlarının eden ettirilinin sosyal ve infrastruktura meselelerinin bardığını açacağın aydıp bilerdi. Kete özünü aşı övmezlüge soruyardı. 2000-cı yıllara çenli daşarı yurtlu jurnalistlere intervju verip öz şahsiyet kultuvaradaki soruqlara nähirem bolsa cevap bererdi. Daşarı yurt ve erkin metbuğatın havarlarına reakciya bildirip bilerdi.
Deyip seyinç aytti. Onun pikirçe bu hili yağdaylar ne hilem olsa 1. prezidentin özünün durmuş reallığının dolu özünü değerliğini halka görkölmeğe çalışanlığını, muna finansanlığını anladiyar. Emma seyinçi bu hili halka yakınlıkya yakın görüncek olmak finansanın kurvanı olu Berdi Muhammedov'un prezidentlik eden doğruluna tas doğruluğuna yetenliğini. 2. prezidentin yurttaki kâr meseleleri gati seyrekke halatlarda yılla bari yoku bir iki yedek boyun alanlığını belledi. Halktan daşlaşmağın ilatın durmuş yaşayış meselelerinin günlülük reallıklardan doğru üzmüleşmeğin rekordu Aşkavatlı Sinçi'nin pikirçe 3. prezident doğruluna koyuldu.
3. prezident Serdar Berdi Muhammedov prezident bolonuna 3,5 yıl bolonuna seyretmezden heniz bugün çenli yurttaki ağır tülü kıyınçlıklar iň bir ýöne köýjesini hem açyk dile getirmedi. Bu ýagda meniň pikirimçe türkmen häkimetleriniň ahir soňy durmuş reallygyny dolary etmek derejesine ýetenligini görkezýär. Şeýlelikde rejimiň özünni düzýän sosial şertnamanyň ýene bir maddasy serdar we lider öz halkynyň hal ýagdaýy barada minimal derejede bolsa-da habarly bolmaly diýen bölegi dolulugyna ýatyrylany meňzeýär.
Howpsuzlyk aladalar sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soran Finçiň pikirçi 3. prezidentin ilati alıda uyan meseleler varada hiç bir anık zat aytmalıgı. Rejimin könü şertnamanı bolup şol ruatta cemgeti sehelçi voltuda yakın olacak tədəçil şertnamasının ya da teklifinin yokluğunu tasdikleyer. Türkmen hakimiyetlerinin ideolog ve siyasi boşluğunu eşkar ediyor. Qarasız jurnalistlerin bir yanılmak sebepli azatlığın havarçısı yerli sinçinin ve beylik sökkötdöşlerinin hükümet ve cemiyet arasında dören üzgünlük varadaki fikirlerine hakimiyet vekillerinin düşünürüşlerini alıp bilmeyer. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Kepdäniň jeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tespir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.